Aizea Gonzalez, Alaiz Rezera, egunan?
Egunan.
Egunan.
Norzalete eta nungoak?
Beraz gu juniakoa gira, eta bosta xola talde osatzen dugu Elena Kler, baita Audrey eta Eloiz Alaberrirekin ere.
Eta noiz ezagutu zalete?
Ebe, denek bidez berdimatxe egitu dugu tikitatik izan kantuan edo musikan, baina azkenean denek gure bideak tximitxama abes batzan gurutzatu genituen, eta han ezagutu genuen elkar.
Taldea 2018an sortu genuen, lehen aipatua izan den bezala, bostak tximitxama abes batzan ginen. Bertan urtero aurkazteak sartzen dira eta adin ezberdintasuna geroz eta handiagoa egiten zen. Beraz, saiatu genuen abes batza bitan zatitzen, aurrak alde batetik eta gazteak bestetik, baina fite ikusi genuen zaila zela kalitatezko lana egitea, ez baginen denak osoki implikatuak. Beraz, gu postak brez ginen osoki implikatzeko eta horrek eraman gintuen talda osatzera.
Zergatik izen hau?
Beraz, izen hori Urruñako Xano kantari eta idazleari diogu, berak proposatu zigulako izen hori. Izan ere bizpairu proposamen egin zituen, baina hau zen guk nahiago genuena, ideia originala zela atxeman genuelako eta izen iringarri bat. Zenta izena itz joko bat da, bost garerako taldean, eta horrez gain bost axola esamolde bat da errateko berdintza ait edo niri bost.
Zuek akapela kantzatzen duzue? Dei hasteko, seten aldugu estilo berezi bat dela?
Bai, ez dugu zinez akapela kantatzen gitarra batekin baizik. Goizago egin bezala bostak tximitxama abes batzan ginen eta harmonizazio ideia hori atxikin nahi izan dugu. Baina taldean musikariak ditugula eta gitarra batekin akompainatzeko erabakia egin dugu. Baina gainera bizpairu kantutan perkusioak gehitu ditugu.
Zuek klasikoak kantatzen dituzue? Euskaraz bakarrik edo beste hizkuntzetan ere?
Erraten aldugu ala ere gure repertorioa ainitza dela, zenta naiz eta gure kantu gehienak euskaraz izan, beste hizkuntzetan ere kantatzen dugu izan inglesez, frantsesez, espainolez edo kortxikeraz ere, eta horrez gain estilo ezberdineko kantuak hartzea gustukoa dugu, adibidez klasiko asko hartzen ditugu, arra moldatzen ditugu, baina kantu modernoak ere kantatzen ditugu.
Zuen taldean biziki gazteak zarete, 17 eta 24 urte artean, baina kontzertu hainitz egin dituzue deia?
Bai, alde ontatik nahiko xantza eukan dugu gure lehen urtean 30 bat kontzertu egiteko aukera izan dugulako. Gure lehen kontzertuak tximitxamari esker ukan ditugula ikan dezakegu. Hau da, abes batzak kontzertu bat zuelakoan, bere lehen parta egiten genuen eta poliki-poliki jendea ezagutu gaitu. Kantu gehiago ikasi ditugu eta beraz orain gugandik kontzertuak lortzen ditugu. Horrez gain, kontzertu bakoitza esperientzia berri bat eta berezi bat dela erraten alda. Eta espero dugu egoeraren hobekuntzarekin aukera berriak ukango ditugula kantatzeko.
Nola egiten duzue pandemiarekin errepikapenen zat adibidez?
Beraz, saiatu dugu aplikazio batzuekin entxaiatzen, baina zinez ezinezkoa dela ikusi dugu. Beraz, bakarrik erabili ditugu kantuak adosteko, eta gero kantu hauek gure aldetik lantzen genituen, eta ikusteko aukera izan dugunean, aman komunean eman dugu egin dugun lana, eta ikusi dugu nola ateratzen zen kantua.
Horten, berpisten duzue zuen lehen diskoaren proiektua? Uda entzin ateratuko da?
Normalki bai, pandemia entzin hasi genuen proiektua segitzeko aukera izan dugu. Beraz, gaur egun grabaketak bukatu ditugu duela gutxi, eta orain falta zaigu miksajeak bukatza, eta disko egoiztea guk baitugu dena egiten. Azpimarratu nahiko genuke disko hori aski berezia eta pertsonala dela guk dugulako dena egin. Izan ere, saiatu gira kontzertuetan dugun live efektua txikitzen, hori delako gure identitatea.
Nola egiten duzu adibidez grabaketen zat?
Beraz, materiala eskuratu dugu eta finkatzen ditugu egun batzuk asteburuetan, nun eguna txikitzen dugun. Denek batera grabatzen dugu egiten ditugu kantuak bizpairu aldiz, zinez izateko bederen bi aldiz ongi kantua. Gero atxematen dugu zein den nahiago dugun bertsoa eta hortatik egiten ditugu muntaketak, ara, dena guk egiten dugu.
Zein izan dira zuen oroitzapen honenak taldean?
Orain dela bi urte kortxikara aste bateko bidai bat egiteko aukera izan genuen tximitxama elkartarekin. Eta bertan, hango aurra bezbatza batekin trukaketa bat egin genuen, eta jai esker hainbat kontzertu egiteko aukera izan dugu.
Horrez gain, aste batez haien kultura eta herrialde ederaren zati bat deskubritu ditugu, zinez bidai antztezin bat izan da.
Zerbait gehitzeko?
Nik bai, bi pertsona berezi eskertu nahi nituzke, izan ere Edurne Otamendi eta Yannick Teletxea beraiei esker talde hortan bainaiz.
Eta horrez gain, eskertu nahiko genituzke Mikel Kler eta Veronique Charriez, proiektu untan hainit lagundu gaituztelako.
Aizea eta Alaiz, mil esker?
Mil esker zuri. Eta ez antz?
Instagramen eta Facebooken segitzen algaitu zue, bostaxula izenean!
Arotzak zuen alaba bat, zen erriko charmangariena. Bigizonek nahi zuten jabe izan, haren bihotzaz nola esan. Joaren imazteaz